I hope
Naliki boko
mi
kundola tango nyonso nini boyeko limpe boyoki nampokwa elelo ekozala esengo na ngai sika ya kolobela bino na suka ya maloba na ngai lisanga ya bayimi bakoyemba na yebi ete mosiko oyo na ngai azali na bomoi na Anacop oyo auti awa na pieu na Salt Lake.
Tango mosusu maloba ekokaka koloba oyo tozali koyoka te, nazali kosambela ete molimo elakisa na mitema na bino ndenge ya bonzambe na bino mpe mokumba na bino ya seko. Bozali elikya ya Isaele, boponami mpe bana ya tata na biso ya bolingo. Sanza eleki nazwaki libaku ya okota na tempele mpo na libala elenge mwasi na yeba wuta abotama. Efandaki nga na esika ya bokangisami, nazali kotala mwinda ezali kongela na tempelo. Nabanzaki mokolo ya liboso na memaka ye. Mama na ye alatisaki elamba moke ya pembe pe namonaki lokola azalaki kitoko koleka bana banso na mema. Pe elenge mwasi yango akoti lisusu alati pembe. Azalaki konginga pe na esengo. Tango akoti mposa na ngai ezalaki ete elenge mwasi nyonso amona ye mpe asala maso masengeli mpo na kozala peto mpe kobatela mibeko misanto mpe kosala milulu ya tempelo mpo na komilengele kozwa mapamboli malobiko. Tango bafukami na mesa bazwaki bilaka bikolendisa kosalisa mpe kopambola bango ti sima ya liwa. Ezalaki tango moko mokili mozalaki lokola ya kotelema mpe likolo nyonso esepeli. Tango bango babale batali na talatala minene kati na tempelo, batuni mobali soki amoni nini, alobi banso basila kokende liboso na ngai. Pe bango babale batali na talatala ya ngambo mosusu mpe mwasi alobi na mai na miso, nazali komona banso tokobota. Amonaki bana akobota libota na ye. Amonaki lisusu ntina ya kozala peto. Ezali te na eloko eleki batu babale bazali kofukama na mesa na tempelo. Mikolo na yo ya bilenge basi ezali kolengela yo mpo na tempelo. Kuna nde okozwa bapamboli mayo lokola mwana na Nzambe. Tata na yo ya likolo alingi yo mpe alingi ozala na esengo. Mpo na yango esengeli kotambola na nzela elamu mpo na kobatela mibeko. Bilenge basi, na mokili oyo makanisi mabe, bizaleli mabe, kozanga botosi mpo na basi mpe kobunga ya bomutu ezali se kobakisama. Esengeli komibatela, mabota na bino mpe banso bozalaka na bango. Bosengeli kozala babateli ya peto. Bopeto ezali nini mpe mobateli ezali nani? Bopeto ezali makanisi mpe bizaleli ya malamu mingi. Lokola bopeto bwa molimo, ebongo mobateli nde nani? Ezali oyo azali kobatela. Na yango, lokola mobateli bopeto, okobatela bopeto ya bomutu mpe ete nguya ya kobota ezali esantu mpe ya seko mpe esengeli kobatela yango ti tango okobala. Bopeto ezali na ntina mpona kozwa bokambami ya molimo mosantu. Okozala na posa ya bokambami wana mpona kotambola malamu na mokili. Esengeli kozala peto mpona kokota na tempelo. Pe ezali na ntina mpona kotelema liboso ya mobikisi. Bozali komilengele sikoyo. Kokota ya moto na moto oyo mokanda mpe elobi boye mpe mibeko mizwami na bokasi bwa bilenge. Ezali na motuya kobatela mibeko mizali na mikanda miye ekolendisa mpe kosalisa yo mingi mpona kokota na bokonzi bwa likolo. Elanga eleki lingomba ya bilenge basi ya Alpine na Utah bakamataki mokano mwa komilengele mpona bokonzi bwa likolo. Batambolaki makolo wuta na tempelo ya Dre Petit na oyo ya Salt Lake pene ya kilometre 35 kaka ndenge moko ya ba pionier na kombo ya John Roe Moore asalaka ndenge mo azalaki motongi na ndako na mabanga ye abiangamaki na profeta Brigham Young pona kosala na botongi ya bois temple ya Salt Lake ye mikolo myonso azalaki kotambola ba kilometre 35 pona koya kosala na na temple ya Salt Lake bilenge basi ya etonga ya motoba ya Cedar Sainte basalaki lokola ye moto oyo na mokolo moko azwaki likama na lokolo kasi atambolaki mikolo nyonso po asala na tempelo ye azwaki likama na likolo kasi amisalelaki lokolo ya libaya po na kotambola kokende na tempelo po kosala mosala amipesaki na boye babilenge ya ya Cedar Hill basalaki ete bango mpe batambola ndenge moko lokola ye mpo basala mpe mosala na tempelo bamilengelaki mokolo na mokolo na ndenge bazalaki kotambola bazalaki kokabola baposa na bango ya tempelo kokende na bango na tempelo ebandaki na ntongo na libondeli ebimaki bango nakamwaki komona bokasi na bango bamilengelaki malamu mpe bayebaki yango makanisi na bango ezalaki obele esika bazalaki kokende nzela nzela bazalaki elembo na biso banso lokola bozali mpe komilengele mpo na kokota na tempelo komilengele na biso esili kobanda na mabondeli mokolo na mokondo kotanga buku ya mormone mokolo nyonso mpe kosalela progrès personnel ntango bilenge basi wana bazalaki kotambola mikakatano mizalaki na nzela kasi bamipesaki na mobembo na bango makolo mabandaki kovimba mpe kolemba kasi bataki mpiko mikakatano mizali mpo na moko na moko na biso na nzela ya tempelo kasi bino mpe boyika mpiko nzela bilengi biye bazalaki kolanda elakisamaki na bakambi na bango baye bayebaki yango malamu ndenge basila kotambola yango mpe kopusa mituka kuna ndenge moko nzela na biso esili koyebana mpe koyeba ete mobikisi asili kotambola yango pamba te kasi akotambola yango na biso elongo tisuka batata bamama babota bakambi na banganga nzambe lokola babateli bazalaki na mobembo ya tempelo wana mosala na bango ezalaki ya kobatela moko na moko bazalaki ete elenge mwasi nyonso azala na mai na nzoto mpona bokasi bwa nzoto na ye bisika bizalaki mpona kopema mpe komela mai bilenge basi batata na bino bamama babipiskopo mpe bato mingi mosusu bakobatela bino mpo bokoma na tempelo bakokebisa bi mpe kokamba bino mpe soki motungisami to bobungi nzela bakosalisa bino nasepelaki komona bandeko na bango ya mibali bilenge babali mosusu mpe baninga na bango bayaki kolendisa bilenge basi oyo pembeni ya suka ya mobembo ndeko mobali moko amemaki ndeko na ye ya mwasi na mokongo na ye na suka ya mobembo mpo ete avimbaki makolo ntango bilenge basi oyo bakomaki na tempelo batangisaki mai na miso mpe moko na moko na bango bakei kosimba libanga wana mpe akamaki mokano ya kokota na tempelo kotambola na bango na tempele ekomaki ekokani na bomoi baboti na bakambi basalisaki nzela nzela basungaki bilenge basi basungamaki mpe basalisamaki bilenge babali basepelaki na molende mpe komipesa ya bilenge basi bandeko babali bamemaki bandeko na bango ya basi baye bazokaki mabota masepelaki elongo na bana na bango ya basi lolenge batambolaki tina tempelo mpe bayambaki bango na esengo mpona kozala na nzela eye komema na tempelo esengeli kobatela bopeto na yo mpe ya baye ozali kokutana na bango kasi mpona nini momo na kati ya buku ya momo atangisaki ete eloko ya motuya koleka yango ezali te eloko nini moko na moko na biso asengeli kosala mpona kozala mobateli ntango nazalaki elenge nasilisaki koyekola ete mikano misusu misengeli kozwa yango obele mbala moko Nakomaki makambo na kokaki kosala na maye na kokaki kosala te kati na buku na ngai ya moke. Ezalaki boye kotosa mobeko mwa bwanya kosambela mokolo nyonso kofuta eteni ya zomi pe mokano ya kozangisa ndako ya Nzambe te. Nalobaki boye mpe soki tango ekomi nayebaki eloko nini ya kosala po ete nasilaki kokamata mokano. Tango moninga baninga na ngai ya kelasi bazalaki koloba ete masanga moke ekoboma te na koseka kaka mpe nalobi nasilaki kokamata mokano na mbula zomi na mibale ete na kosala yango te. Kokamata mokano yango likambo likomela yo ekosalisa yo kobatela mobeko. Kozala mobateli ya mbopeto elingi koloba komi kitisa tango inso kaka na elateli te kasi mpe na maloba. Bizaleli mpe maye ozali kotala mpe kotanga. Elingi koloba ete okotindela bilenge babali makomito bilili ya mabe oyo kotinda bango babungisa molimo te. Nguya ya bonganga Nzambe to bopeto te. Elingi koloba ete oyebi ntina ya bopeto mpo oyebi ete nzoto na yo ezali tempelo ya Nzambe pe ezali pe ete nguya esantu ya kobota bana bakoki kosakana na yango te. Oyebi ete ozali na nguya esantu ya mokumba esantu ya komema milimo na mokili po bazwa nzoto ekokumba yango seko. Nguya yango esengeli mpe molimo mosantu. Bozali babateli ya eleko eleki mabanga na talo na motuya. Boyika mpiko pe bobatela mibeko. Bomilengile sikoyo po ete bokoka kozwa mapamboli maye mazali kozela bino na mabota na nkolo ya kati ya tempelo. Bamama baye bazali koyoka ngai lelo bana na bino ya basi bazali elembo ya bopeto pe kobikitisa. Natondi bino bolembe te koyebisa bango ete bozali bana banzambe pe motuya na bango ezali kaka te kitoko ya libanda pe bamo na ndakisa na bino moko kati na ezaleli mpe lolenge na bino bozali mpe babateli na ya bopeto. Poso oyo na mataki lisusu na ngomba ya Ensign ezalaki tongo-tongo pe tango natali na se na ndako ya ngomba ya Nkolo, tempelo ya Salt Lake, ezalaki komona na malamu. Bapione bapesaki biso nyonso ba kokaki pe ete to matalikolo ya bangomba po ete bino na ngai tokoka kozwa mapamboli ya tempelo pe kokangisa malokola mabota ya maseko. Mbula tuku mine na komipesa mpasi mpe kotambola wuta Alpine tina tempelo. Pona nini? Kaka po ndenge moko na bino. Bazalaki na kondima. Bazalaki na kondima na profeta bandimaki ete amonaki mpe asololaki na Nzambe pe na mwana na ye Yesu Kristo. Bandimaki makambo nyonso. Tondimi makambo nyonso. To lobi tokoki kondima makambo nyonso. Bayebaki nyonso oyo ndenge moko toyebi. Mokano ya zomi na misato ya bondimi na biso ezali oyo tondimi po yango nde etondi na maye tosengeli kosala po na kozala peto po na kokota na tempelo mpe kovanda na tata na biso ya likolo. Yango esengeli kozala peto po ekokisama mpe komilengela sikoyo mpe kondima ete okoki kolonga pasi nyonso. Bilenge basi bozali na bino mosala na bino ezali monene mpe bozali bino moko te. Soki bobateli bopeto na bino bokozwa makasi. Soki bobateli mibeko bondimaki molimo mosantu ekokamba mpe kobatela bino. Baanjelu ya likolo bakozala nzinga-nzinga na bino. Mokambi monso nalobi ete bobosana te ete tozali biso moko te kati na etumba eye. Kolo azali kosunga biso. Milengela po na mokolo oyo okoya na tempelo ya Nkolo na bopeto mpe na kosala na ye bondeko. Lokola mobateli bopeto okoki koluka mobikisi kati na ndako na esantu. Nazali kotatola ete Nzambe azali na bomoi mpe mwana na ye ya bolingo. Mobikisi na biso Yesu Kristo azali na bomoi mpe po na nguya ya mbeka na ye. Banso tokokumbama mpe kobatelama na nzela ekomema na tempelo ti epai na bango. Nazali kosambela ete bolendisama mpo na esengo ya suka. oye kozala ya kitoko. Boluka esengo eye elobelami na mokanda ya mamoniseli tango bokotambola na bilamba ya pembe po ete bozali peto. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.